Sveiki, mėly Marijos radio klausytojai. Su jumis sveikinuosi aš, Benas Ulevičius, su manimi studijoje mano kolega ir bičiulis, profesorius daktaras Artūras Lukaševičius. Sveikas, Artūrai.
Sveiki, gyvi.
Taigi ir vėl nuostabi šventinė laida, bent jau mums, Artūrai, taip, nes tęsime pažintį su Klaivo Steipulso Liuiso antrąją kosminės trilogijos knyga Perelandra. Jau esame įrašę laidą su teologe Aušra Mizgirienė apie pirmąją trilogijos knygą Toli nuo tylinčios planetos. Mėly klausytojai, galite rasti šią laidą Marijos radio audiotekoje. Be abejo, dar trečioji laida bus įrašyta apie knygą Klaikioji galybė. Jei Dievas pagelbės, įrašysime ir šią laidą. O šiandien kalbėsime apie antrąją knygą, kuri buvo parašyta 1943 metais, išleista dramatiškose karo Europoje sąlygose. O mūsų rankoje knyga, kurią išleido Alma Literos leidykla 2008 metais. Taigi, Artūrai, jeigu reikėtų padaryti trumpą apžvalgėlę apie ką apskritai šitą kosminę trilogiją ir kokią dramą tęsia šiandien mūsų aptariama knyga Perelandra.
Aš taip apžvelgčiau tas tris knygas. Liuisas aiškiai turi teologinį užmojį ir jį įvelka į kosminės mokslinės fantastikos rūbą. Pirmoji knyga kalba apie nepuolusią žmoniją, tai būtų galima sakyti, veiksmas vyksta Marso planetoje. Tada antroji knyga, kurią aptarsim šiandien, yra nuopolio procesas, nagrinėjimas pats nuopolio procesas. Ir trečioji knyga, kurią aptarsim ateityje, yra jau puolusi žmonija, tai yra mūsų žemė. Vienyje šitas tris knygas pagrindinis herojus Ransomas. Jas galima skaityti atskirai, bet jeigu skaitai kartu, tai tada šiek tiek yra papildymo vienas kito, bet iš esmės tie papildymai nėra labai esminiai. Taigi šiandien mūsų tema yra nuopolio pats procesas, nuopolio visas vyksmas.
Ir dar kol kas nepasakėme, ar tas nuopolis įvyks ar neįvyks, bet tikrai apie jį šioje knygoje bus kalbama. Taigi iš tikrųjų Perelandra yra Veneros planeta. Taip pat kaip pirmoji knygoje aprašoma Malakandros planeta yra labai labai kitokia. Ir tikrai šios knygos labai skiriasi tarpusavėje. Jos turi skirtingą nuotaiką, skirtingą atmosferą tave ištinka ir tikrai būtina perskaityti jas visas. Tris, nebus įspūdis, kad skaitai trijų dalių vieną didelę knygą, bet tris atskiras dramas, atskiras istorijas atskiruose pasauliuose, kurias sieja viena teminė linija. Taigi vis tiek būtina turbūt pradėti nuo aplinkos ir konteksto. Man asmeniškai, skaitant Liuiso knygas ir ypač Perelandrą, tas netikėtas pasaulis Veneros. Vis dėlto herojus atsiduria labai toli nuo Žemės, atsiduria kitoj planetoje, Perelandroje. Ir kitoniškumas to pasaulio, negalėtų būti turbūt geriau aprašytas. Su didžiuliu pasigėrėjimu skaičiau tuos puslapius apie pirmuosius įspūdžius, apie spalvas, apie kiekvieną herojus juslę, kuri buvo smūgiuojama kažko, ko Žemėje įmanoma ką patirti visiškai kitaip arba absoliučiai negali palyginti su nieko Žemėje, nes pasaulis yra kitas, tas auksinis raibuliuojantis dangus. Paviršius planetos, jūra, plaukiojančios salos ir koks jausmas būti tose salose, tarptų visų spalvų, tikintis visada pamatyti kažką įprasto Žemėje ir staiga vėl kognityvinis šokas, nes viskas atrodo kitaip, viskas jaučiama kitaip. Nuostabu. Ką tu patyrėjai, skaitydamas tą atvykimą į planetą?
Tai žinai, bene, tai klausausi ir žaviuosi, nes aš visiškai kitaip. Man buvo tie pirmieji skyriai mažiau įdomus. Man prasideda visa drama dialoge. Aš juos perbėgau tos skyrius, kaip sakant, iš pagarbos autoriai, kad reikia juos perskaityti, bet visa drama yra, ir dabar matau to teisus, tikrai vis dėlto tie skyriai yra reikšmingi, jie rodo mūsų juslių priėmimą, to Liuisas bando nupiešti tą nepuolusį pasaulį, tą blogio nepaliestą pasaulį, harmoningą pasaulį, tai labai kviečiu klausytojus tuos pirmus kelis skyrius skaityti su atvira širdimi ir protu, o man vis dėlto ta drama, kur dabar visas vyksmas ir vyksta. Žalioji moteris yra kalbinama gundytojo ir kviečiama į būseną, kuri jeigu užims, tai tada viskas keisis.
Taigi čia būtina truputį klausytojų įsivest, kas ta žalioji moteris ir man atrodo štai kodėl, kaip ir sakai, tikrai tas nenupuolęs pasaulis yra labai labai svarbus fonas tam gundimui, nes nenupuolęs pasaulis nereiškia, kad viskas jame paprasčiausiai gerai veikia. Jį yra apgaubusi Dievo, kuris vadinamas Maleldilu, prezencija, esatis, kaip čia rašoma, ir jį ištinka, tą herojų ištinka situacijose, tikrovė tirštai, harmoningai draugaujanti su jos kūrėju ir toje tikrovėje daugybė žodžių neturi jokios prasmės, tokių kaip blogis, melas, mirtis, visa tai yra visiškai nesanti, nepatirta tikrovė. Ir taip pat netgi veiksmai visiškai kitaip pasirodo nei žemėje. Čia vat, pavyzdžiui, tokia nekalta scena. Mes kalbėsim apie žalėją moterį, su kuria herojus susitiks. Ji yra irgi pilna nekaltumo, grožio, tartum deivė, tartum lyginant su mūsų jau nupuolusio pasaulio žmonėmis. Ji yra visa žėrinti, nuostabi, ji yra nuoga, bet jokio vulgarumo ir jokio gėdijimosi tame nėra. Kartu joje ir vaikiškumas, ir tam tikras solidumas, tiesos tikrumas. Ir štai pokalbėje su ja, Rensomas kartelis suraukia antakius. Ir jis sako, keršasis, jį vadina keršuoju Rensomą, nes Rensomas keistai įdegęs, jis yra plėmuotas, pusė jo įdegusi, per tą kelionę nuo saulės kita pusė balta. Keršasis, kodėl tavo kaktoje atsirado mažutės kalvos ir slėnė, čia jau aš skaitau. Ar tavo pasaulyje šie ženklai ką nors reiškia, klausė moteris. Nieko nereiškia, paskui mums atsakė Rensomas. Cituoju toliau, tai nebuvo didelis melas, tačiau tame pasaulyje netiko ir toks. Vos ištartas jis užgniaužė gerklę šleikštuliu ir staiga tapo be galo svarbus. Sidabrinės pievos ir auksinis dangus rodės tėškė melą jam atgal į veidą. Priblaukštas, pačiame ore tvyrančios rūstybės Rensomas mikčiodamas pasitaisė. Jie nereiškia nieko, apie ką būtų verta kalbėti. Kitaip tariant, mes atsiduriam pasaulyje, kuris rodo, kas galėtų būti mūsų pasaulis be nuodėmės, koks Dievo plane gali būti šventas, tyras, pilnas gėrio pasaulis. Ir čia prasideda ta gundimo drama.
Dar, Benai, priminsime mūsų klausytojams, kad šitie trys veikiantieji asmenys pagrindiniai yra žalioji moteris, kurie yra mūsų Dievos, mūsų pirmosios moters prototipas. Tada yra daktaras Vestonas Nežmogis, kuris būtų gundytojo prototipas ir Rensomas, kuris, štai neturim tiesioginio tokio atitikmens, bet jisai yra pasiūstas Dievo atstovėti, konfrontuoti gundytoją ir išgelbėti šitą nepuolusią planetą. Iš esmės tie trys veikėjai sudaro visą knygos esmę, mano įsivaizdavimą, bet tu Benai papildė tikrai tą kūrinį, jie taip pat dalyvauja šitoje dramoje.
Ir reikia turbūt pasakyti, kad čia pristatomos ir kelios pasaulėžiūros, ar Rensomas siekia vienybę su Dievu ir nori būti Dievo įrankis gerame. Žalioji moteris yra tyra, nekalta, be didelės patirties, bet šventumo auros apgaubta, pirmoji moteris, o Vestonas turi savo technokratinį, praktišką prieimą prie klausimo, jam rūpi žmonijos ateitis ir kur ta žmonija gyvens, kai žemėje ištekliai išseks, jis yra toks beatodairiškas žmonijos reikalų puoselėtojas, Vestonas taip pat ir pirmo knygoje figuravo, bet čia matom, kad ir jo pasaulėžiūra yra jau pasikeitusi į blogą, ar ne? Ir jis ateina su tuo visu paketu.
Reiškia, jisai buvo ateistas pirmoje knygoje, visiškas ateistas, materialistas, o šitoje knygoje jisai tampa dvasingu. Jisai atranda dvasias, kurioms galima atsiduoti ir kurios yra galingos ir vykdančios tą kitų civilizacijų naikinimą tam, kad žmoniai kelius nutiestų į kitas planetas, į visą visatą.
Tiesą sakant, tas pokalbis, kur Vestonas kalbasi su Rensomu, pristatydama savo nevatą jau naują gerą pasaulėžiūrą, nes Rensomą gitu visada kalbėjo apie dvasingumą. Aš pagaliau dvasingas. Ir jis pradeda kalbėti apie tą gaivališką, besmenę jėgą, kuri natūraliai iš evoliucijos išnyra. Ir Rensomas su siaubu supranta, kad čia visai ne apie šventąją dvasę. Ir netgi gražu Rensomas mėgina Vestoną klaus, bet gal tu kalbi visgi perkeltinė prasme. Jau geriau jis būtų likęs ateistu. ir su siaubu supranta, ne, Vestonas iš tikrųjų linkęs atvert save bet kuriai dvasiai. Jam nėra nei gėrio, nei blogio, ar tai dievas, ar tai velnės, man tinka svarbu, kad...
Svarbu, kad vykdytų mano užmojus, mano planus, žmonijos, kaip sakant, į priemonės neatsižvelgiant į pratesimą, tikslas priemonės pateisina, ir Vestonas šitame pasakojame netrukus iš pasakojimo aišku tampa apsėstos, jisai savo asmenybę jau praranda ir tampa įrankiu blogio, kreivojo, kaip Liusas vadina šėtoną, reiškia kreivasis tas, kuris savo kelius iškreivino, nukreivino nuo tiesos ir, kaip Liusas sako, save nubloškė į nebūtį. Dar grįžtant Benai prie žaliosios moters, kaip čia žmonėms pristatyti tą nepuolusio žmogaus būklę, toks vaikiškumas, naivumas, tai aš truputį bijau šitų žodžių, nes tai tikrai neatspindi visos tiesos. Jinai yra labai išmintinga, labai išvalgi, labai stipri, labai gyva.
Ji nesugadinta.
Nesugadinta, bet aš noriu parodyti tą nepuolusio žmogaus gyvybingumą didžiulį, didžiulę jėgą, kurios mes visi stokoja, mes puolė žmonės, mes visi ilgimės to gyvenimo, ir kartais tą gyvenimą sutapatinam su tokiu nebrandumu, vaikiškumu ir taip toliau. Tai tikrai vaikiškumas turi savo vietą, bet kuria prasme? Būkite kaip vaikai, ta prasme, kad imlus, gyvenantis, tas senas nuvalkiotas, bet labai teisingas čia ir dabar.
Turintis tikrą, autentišką ryšį su savim, su tikrove. Ar ne?
Taip, reiškia, besiliečiantis prie tikrovės tiesiog tiesiogiai. O ne per keltus, ne per kažkokius tai skafandrus, ne kažkaip tai, kaip mes esame įpratinti. Ir būtent Liusas tą frazę Vestono lūpose įdeda kelis kartus, kuris kviečia moterį žengti greta savęs, stebėti save kaip kitą. Ir moteris sako, kaip sako, aš tu niekad nesudariusi, kaip galima išeiti iš gyvenimo ir žiūrėti į save kaip negyvenančią. Tai čia mūsų tragedija, iš kurios kyla gal net ir visos žmonijos problemos, tas negebėjimas gyventi, o tarsi gyvenimo ar tai žaidimas, ar tai konstravimas, ar kažkaip panašiai.
Bet ten yra šaknyje laisvos valios, išbandymas ir klausimas, ir labai tikrai genialiai Liusas parodo įprastą mum klausimą, įdėdamas į žaliosios moters leksikoną, žodyną, nesugadintą minčių seką, ir mum pasirodo naujai ir šviežiai pati nuopolio esmė. Jis pirmiausiai mėgina moterį atskirti nuo jos minčių projekcijos. Maždaug ji kalba nuolat apie Maleldilo valią, apie Dievo valią ir kaip ir tam pasaulyje viską neša bangos, kaip Dievo valia ir pats gyvenimas ateina bangomis ir tu jas priimi. O Gundytojas vis kalba, bet tugi mintise gali atskirti tikrovę nuo...
Netikrovės.
Netikro, bet pagalvo, ko tu gal kito norėtų.
Žiūrėk, Benai,
skelia pleištą tarp to, kas tikra ir tarp minčių kažkokių troškimų.
Maleldilo valia realizuojasi per tai, kas yra. Žalioji ponė yra tobuloj vienybė, tobuloj harmonijoj santuokoje, galim būti sakyti, su esatimi, su tuo, kas yra, nes per tą esatį Maleldilas ir kalba, ir jinai nuolat kiekvieną sekundę gyvena Dievo akivaizdoje mūsų katalikiškai terminais kalbant, ir net nekvestionuoja galimybės būti kitaip. Ir tada Vestonas sako, bet jau gali būti kitaip. O ką jeigu pabandžius, kad būtų kitaip? Tu atsiskirk nuo to, kas yra, ir sutelk dėmesį į tai, kas galėtų būti. Ir jis sako, bet tai kam reikėtų domėtis tuo, ko nėra? Kodėl tai turėtų būti įdomu? Ir Vestonas sako, bet tokiu būdu tu pasieksi dalykus, kurių kitaip nepasieksi. Galbūt tai ir yra tavo išsipildymas, tavo laimė.
Tu pradėsi vaikščioti savo kojomis, vietoj to, kad vaikščiotum visada įsikibusi Maleldilą. Gal jis to ir norigi. Gal Dievas ir nori, kad tu nuo jo atsiskirtum, gal jis ir uždraudė jums įžengti tvirtąją žemę, vildamasis, kad jūs sulaužysit šitą draudimą.
Įsakymą.
Tai iš tikrųjų čia labai subtili tokia skirtis tarp gebėjimo įsivaizduoti, nes tai natūralus žmogiškas gebėjimas, bet Gundytojas kviečia ją visai persikelti savo minčių pasaulį, praktiškai nulipti nuo tikrovės. Ne tai, kad tiesiog paprojektuot, bet vis labiau pradėti gyventam, susikurtam savo to, kas dabar nėra, bet kas galbūt galėtų būti.
Ir aš tada galbūt norėčiau savo valiai įtvirtinti tai, ko nėra ir galėtų būti. Ir tokiu būdu ta priešprieša ir atsiranda tarp Dievo valios ir mano valios. Ir vieno vietoje žalioji ponė jos klausia, ar tu niekada nesi buvus nepatenkinta tuo, kas yra. galbūt norėtum, kad būtų kitaip, kaip tu nori. Ir jis sako, nu galbūt dalį sekundės ir yra buvę taip, kad aš pagalvoju tai. Bet sako, bet tas esatis, tas buvimas, ta tikrovė yra tokia graži, kad aš tą pačią sekundę pamiršau tą, kas ten galėtų būti ir pasineriu į tą būtį. Tai va tas mūsų pašaukimas būti esaty, buvime, tam tokia maudymėsi dabartyje, kurį mes praradom per nepasitenkinimą tuo, kas yra nepasitenkinimą esatimi, o norėjimą būti kaip Dievas, kuris kuria kitą esatį, kuri bus geresnė už šitą esamą esatį. Tai va čia daktaras Westonas, tas apsėstas gundytojas, kviečia žalią moterį visais įmanomais būdais į šitą laikyseną. Iš esmės, taškas tas sprendimo yra mūsų širdyje.
Ir tikrai labai įdomus metodai, kuriais Westonas arba gundytojas per Westoną mėgina tą daryti. Pavyzdžiui, jis parodo veidrodį moteriai. Ir moteris niekada gyvenime nėra patyrusi, kad galėtų save pamatyti atskirai nuo savęs, tartum greta savęs. Mums tai tokia įprasta patirtis, kad nuo pat mažens matom save veidrodį, pradedam savo galvoj susikurti savo atskirus kelis variantus, ir pradedam siekti būti panašus į tai, kas mūsų galvoje paveikslėlis tik yra apie mūsų pačius. Nes savai įsivaizduojam iš šalies. Ir jį pamato veidrodį, jei tai yra pasaulio perversmas. Ir kas yra ne taip su veidrodžiu? Nes dalykas, kuris turi būti vienas, staiga pasidaro du. Tai yra suskaldimas tikrovės. Ir man atrodo, netgi pačioj pradžioj, kai Renzomas kalba apie patirtį nenupuolusioj perelandroj, jis ten kelis kart net pakartoja, kad skirtingai nei žemėj patirtis gali būti tokia pilna, pavyzdžiui, vaisiaus suvalgymas, kažkokios gaivos, kurią jis patiria, kad nereikia jos kartoti, nereikia jos dvigubinti, nereikia jos dauginti. Ir jis taiga supranta, kad žemėj mes tiesiog esam visiškai chroniškai įpratę ir įgudę, jei kažką patiriam kaip beveik pilnatvišką dalyką, mes būtinai norim imti dar vieną, atsikasti dar vieną. Ir netgi dialogė labai tas matosi įdomiai, su išmintimi moteris kalba su Renzumu ir staiga jį išsijungia. Maždaug jau tiesi pilnas,
viskas
pasakyta, baigta. Ir jį kartais net nusijuokia Renzumui, tu kalbi net tada, kai neturi ką pasakyti. Kitaip tariant, dalykai yra tokie, kokie jie yra savyje, tai yra integrali, o ne išdaužyta, išardyta, nesuskaldyta tikrovė. Ir knyga verčia galvoti apie savo gyvenimą ir kaip mes patiriam dalykus, kodėl mes apsikraunam nereikalingais žodžiais, nereikalingais daiktais, nereikalingais tikslais, gailimis gyvenimo pabaigoje, kad pamiršom tai, kas svarbiausia per kažkokius nuolat mus alinančius galvoj susikurtus toliau scenarijus, tikslelius ir nematom, kas priešais mūsų.
Ir tas, vat, tu benai paminėjai, kaip jinai Renzoma, kaip sakant, jie draugiškai bendrauja, jinai yra draugiška su visais, dar nežino, kad reikia saugotis to gundytojo, bet kaip jinai Renzoma ir draugiškai, ir tiesoje pastato į vietą, sako, tu kalbi, kai neturi ką pasakyti, ar tai turi prasmę, reiškia, ir Renzomas tada susimasto. Tas toksai gebėjimas neįžeidžiai būti tiesoje, mane tai irgi labai stulbino, Luisas gebėjo ją nupiešti kaip gebančią, taip netuščia žodžiauti, nepataikauti, neturėti savo manipulacinių tikslų. Paskui, kaip gundytojas kviečia ją išeiti iš savęs ir gyventi šalia savęs per drabužius. Reiškia, jai padaro tą apdarą kažkokį, tai jie kviečia pradėti gėrėti savimi. Jinai kažkiek į tai nueina.
Ir tada įkyriai kartoja istorijas apie vienišas, dramatiškas, teatrališkai nelaimingas, didingas moteris, kurių niekas nesuprato, bet jos liko vienišos ir vykdė kažkokią valią, kuri kitiems vėliau pasirodė, kad visgi jos buvo teisios, nors visada buvo atstumtos. Ir žalioji moteris tolerantiškai klauso šitų pliauškalų, ne viską supranta, bet panašu gundytojui net nesvarbu. Vos tik jį kažko nesupranta, jis vėl ją užverčia naujom istorijomis nepavargdamas, nes tai yra jau nežmogis, jau Westonas yra užvaldytas kreivojo, piktojo, ir tas piktasis naudoja Westono kūną, tartum įrankį ir nuolat ją atakuoja, brukdamas jai vaizdinius mintis, versdamas ją pavirsto, ko ji nėra.
Westonas sako, aš noriu, kad tu užimtum savęs pačios atžvilgių dramatišką poziciją, žvelgtum į save kaip į dramatišką asmenybę. Reiškia, didingos asmenybės susiduria su neįveikiamom problemom ir vyksta tas susidūrimas dramatiškas. Ir Vestonas, va čia tu benai labai pasakė, jam nelabai svarbu, kad jam nepasisekė dabar, jam svarbu, kad jam būtų leidžiama tą tęsti. Tai, sakant, plaus smegenis. Ir ką jisai daro, jisai pateikia emociškai pakrautus vaizdus. Tais pakrautais vaizdais jisai žino, kad tik tai laiko klausimas, kada žalioji moteris bus paveikta, pakeista ir jo tikslas bus pasiektas. Ir tada Ransomas supranta, kad tą reikia bet kokią kainą nutraukti, kad to negalima leisti, kad tai tęstųsi.
Na, man šioje knygoje labiau nei kur kitur taip meistriškai šėtono apvaldymo šiurpumas atskleistas. Tas negyvas nežmogis, praktiškai tai yra jau savęs nevaldantis Vestono kūnas, kuriame kartais dar blyksteli sąmonės kibirkštėlė ir vėl užgesta, bet kai blyksteli, tai yra pilno siaubo akys, jis kažkokioj tamsoj Ransomai gelbėk mane ir vėl viską susijaukė, nes prieš tai jis davė leidimą, kvietė mane, svarbu, kas bebūtų, tegul užvaldo mane tą dvasę, ir krito žemėn, nukandęs butelio kaklelį, kurį tuo metu buvo užsivertęs išgerti, siaubinga scena, ir toliau Ransomas mato lyg ir savo pažįstamą lygi tol daktarą Vestoną, bet jis jau visai kitoks. Ir tas būdas, kuriuo tas nežmogis Vestonas persijunginėja, kai jis kalba su žaliaja moterim, piktojo tikslas yra palaikyti intelektualų pokalbį. Net ir Vestono intelektas piktojo naudojamas kaip kažkokia mašina, nes piktajam nerūpi intelektas, jam iš tikrųjų rūpi suėsti ir žudyti, ar ne? Tai Vestonas puikiai funkcionuoja kaip pokalbio pašnekovas, bet vos tik pokalbis baigėsi, jis visą supliukšta. Tai yra numirelio kūnas praktiškai, jis susmunka ir prasėda visiškai bukas, neprotingas Ransomai, jis pradeda kartoti. Ransomas, na kas yra? Nieko. Ransomai. Ir tai visą naktį. Visą naktį tas baisus, nesąmoningas elgesys ir kartais taip pat prasiveržia paties šėtono žodžiai. Pats piktasis pradeda kalbėti. Ransomas vieną kartą nesusilaikęs, kai vyksta tas pokalbis ir Vestonas, tas piktasis sako, moteriai, sako, bet juk pagalvok, būtent dėl nepaklusimo atėjo į žemę, į Tulkandros pasaulį, Maleldilas pats tapo žmogumi dėl nuodėmės, dėl to, kad pažeidė žemės motiną ir tėvą, sakytumėm, Jeva ir Adomas, tą įstatymą. Ar negražu, ar negerai, tai gal ir tau taip reikėtų. Ir Ransomas nesusivaldo, na, o tau kas iš to, kaip ar tau patiko, kai jis tapo žmogumi. Ir tada Vestonas taiga kaip žvėris persikeičiais užverčia galvą ir sustunga, nes jis yra šėtonas, kuris labiausiai paragavo, ką reiškia, kai Dievas tapo žmogumi ir jį sumaitojo. Tai, na, tikrai šiurpu, įspūdinga ir būtina perskaityti.
Dar vienai, žinai, tas Vestono gundytojo metodas, kuris jisai taiko su moterim, kartoti, tas varlės kibire kaitinimo variantas, reiškia, jeigu varlė įkristų į verdantį vandenį, jinai šoktų dėl šoko, dėl skirtumo. O kai išlėto kaitina man ugnies tas kibiras pastačius, jinai nejaučia ir išverda. Tai čia tikrai labai daug kas sako apie mūsų kultūrą, kuri nuodėmė po truputį vis žingsniukas po žingsniuko ir nuodėmingos struktūros ir polinkiai skatinami. Tai tas Vestono palaipsniškumas labai įstrigo. Paskui kitas momentėlis yra tas Ransomo supratimas savo misijos, tas palaipsnis supratimas, kuriam pradžioje tai jis nežino, ko jis čia atvyko, kažką tai turės padaryti. Paskui supranta, kad čia vyksta didžiulis svarbos vyksmas, reiškia, vyksta gundimas ir jeigu gundimas pavyks, tai tada visa šitos planetos istorija, nežinia kiek tūkstančių milijonų milijardų metų, nueis vienu keliu. Jeigu nepavyks, kitu keliu. Ir supranta, kad Ransomas yra tas, kuris turi užkirsti kelią tragedijai ir jisai turi konfrontuoti piktai iš esmės.
Jis pradžioje įmanuoja savo mintise, nu kodėlgi tokia neteisybė, štai piktasis turi savo įrankį, taip grubiai besikišantį tą Vestoną, o kur Dievas, o kur Maleldilas, kuriems tai gan išvito, taigi jis taip pat stebuklingų būdų atsidūrė šitoj Perelandroj, taigi jis ir yra tas įrankis.
Taip, bet tas tikrai ta drama, kuris pradeda kitus variantus, reiškia, nu o jeigu aš atsisakysiu, tai Dievas man atlei, atsiprašysiu, Dievas man atlei, gal šitą kelią imti.
Būsiu kaip Petras, kuris išsižadėjo, bet paskui atgailavo, ar ne, ir staiga supranta, kad jis ne Petras, jis kaip pilotas sprendžia likimą.
Taip, tai tikrai, kaip sakant, galima sujausti kiekvienus momentėlius, kur tu supranti, kad ta misija, kurią kažkas tai turi vykdyti ir piktinėsi, kad jos nieks nevykdo, tai ir esi tas, kuris turi vykdyti.
ten labai labai gražiai. Kai jis tą supranta, jis taiga supranta, kad neturi kito pasirinkimo. Tiesiog jam patinka ar nepatinka, jam tai susisieja taip pat su karo patirtimis, prisimena, kad jo pasaulyje vyksta karas, kai karys, ar jis gerai jaučiasi, ar blogai jaučiasi, jis žino, kad ateina ta akimirka, kai jis stos ir tai padarys. Rytoj jis tai privalės padaryti ir jis neturi pasirinkimo. Nors tai nėra nepasirinkimas, tai yra aukščiausio lygio laisva valia, kuri jau pasirinko gėrį ir gražiai labai geneliai pasakyti. Ir tada tavo tą rydeną, kurią esi pasirinkęs, tokia pati tvirta kaip praeitis, kurios jau negali pakeisti. Tu tiesiog jau pasirinkai atlikti tą misiją, kurią esi skirtas.
Mhm. Ir reiškia, jisai sako, mūsų pasaulyje tai atėjo Jėzus, tai yra maldilas jų kalba kalbant, įsikūnė, o ką šitam pasaulyje? Jis supranta, maldilas yra manyje. Ir su jo menkom atrodančiom jėgelėm jisai turi konfrontuoti ir galų galiai savo misiją nelengvai, bet įvykdo. Vėlgi, tu čia benai tai įdomiai, tai reiškia, vis tiek tas apsisprendimo momentas lieka. Bet galbūt kaip panašiai būtų kaip kartą apsisprendus ir atėmus iš savęs pasirinkimo teisę. Nu, pavyzdžiui, rytais daryti mankštą. Tai žiūrėkit, kiek kas iš mūsų turbūt sujaučiam. Jeigu kiekvieną rytą iš naujo ta drama daryti, nedaryt, tai po 3, 4 arba 7 dienų aš pralošiu šitą kovą. Bet jeigu vieną kartą aš padariau apsisprendimą, kad daugiau nedarysiu apsisprendimų, apsisprendimas padarytas, tai va čia yra tas apsisprendimas, kurį mes esame kviečiami priimti, pavyzdžiui, santuoką ar kunigystę, ar šito kelio aš sau jau teisės išeiti neduodu.
Na kągi, mūsų laida neišvengiamai artėja link pabaigos. Tad ką dar galim pasakyti? Mes, mėly klausytojai, čia kalbam apie knygos esmę. Arba kitaip tariant, tai kas mums atrodo šitos knygos esmė, bet tikrai užtikriname jūs, skaitant, pamatysite, kad čia tiek daug gelmės, tiek daug įvairių planų. Čia randi labai gilią psichologiją, labai gilią teologiją. Iš tikrųjų, kai kurie skyriai tiesiog atveda į mistinės aukštumas. Matome kūrinijos teologijos labai daug. Žaliosios moters santykis su kūriniais tikrai nuostabiai ir gražiai aprašytas, kaip kūriniai džiaugiasi žmogumi ir žmogaus pašaukimas tuos kūrinius vesti į didesnį sąmoningumą, brandinti, taip kaip patys žmonės yra brandinami maleldilo dievo, ar ne?
Dar ten tokia mintelė yra, kur šito pasaulio atsakingasis angelas, eldilas, sako, mes esam maleldilo paskirti ugdyti žmonės, padaryti juos didesnius už save, išugdyti taip, kad mokinys pralenktų mokytoją ir tada mes jiems nusilenksime. Tai čia ar nebus ta vieta, kur mūsų pasaulio viešpats, mūsų pasaulio valdovas šito vietoj palūžo ir sako, ne, kad nusilenkčiau tam, kurį aš išugdžiau, ne, netarnausiu.
Taip, iš tikrųjų. Ir pačioje knygos pabaigoje yra labai įdomus ir ypatingi puslapiai, kurie išsviedžia tave į tokias aukštumas. Ten klausimas, kuris paverčiamas į angelų ir žmonių giesmę, net sunku pasakyti, kas kalba, kas yra centre. Nes vis dėlto yra šioje knygoje tokia įtampa tarp Vestono ateisto nevilties ir tikėjimo klausimo, nes Vestonas nemažai kur labai įtaigiai pasako, kodėl jis yra toje ateistinėje neviltyje. Visa ta beribė, sunku suprasti, koks čia tas planas, nes visko tiek daug, kokią teisę mes turim sakyti, kad mūsų pasaulėlyje įvyko kažkas, kas užima centrinę vietą visatos, vystimės ir panašus dalykai. Taigi, kas yra centre, kiekvienas pasaulis tiki, kad jis yra centre, kiekvienas žmogus gali tikėti, kad jis, kol nesupranti, kad niekas nėra centre, viskas tik malasi, tik vystosi ir nėra jokios prasmės ir tikslo. Ir knygos pabaigoje duodami, sakyčiau, aukščiausio lygio atsakymai giesmės tokios forma, kas yra centre, net norisi šiek tiek pacituoti. Kai planas yra visame kame, gali pasirodyti, kad plano ir nėra, nes tau sunku jį aprėpti. Didysis šokis, kitaip tariant, dangaus kūno ir visa ko, visos kūrinio šokis, kurį šokame, čia cituoju, yra centre ir šiam šokiui viskas sukurta, aš čia bėgu per puslapius, jis, tai yra dievas maleldilas, ir visa jo visuma įsikuria menkiausioje gėlės sėkloje ir nesumažėja, ir dėl to ta menkiausia gėlės sėkla gali būti centre. Ir angelas sako, kol jūsų nebuvo, ilgus laikus beskaičiaus angelai prižiūrėjo šituos pasaulius ir tie laikai, kol nebuvo žmonių, jie irgi nebuvo tušti. Taigi jų žmonės nesat visos kūrinijos balsas ir nėra tylos tenai, kur jūs niekuomet neužklysite. Kitaip tariant, mes sukam galvą dėl visatos pakraščių ir gali būti, kad pagal Dievo valią jie yra tiek gyvi ir taip gyvi, kaip jie ir turėtų būti kūrinijos būdu gyvi. Ir visuma nelaukia, kol akis ją pamatys, nes mums kelia grėsmę ir nejaukumą ta kūrinijos dalis ir visatos dalis, kurios mes nematom, sakom, o kokia jos prasmė, ar ne? Toliau galima cituoti, kiekviena dalelė jį prabiltų tartų, aš esu centre ir man viskas sukurta. Bet iš tikrųjų, kur tik yra maleldilas, tai yra Dievas, tenai ir centras, jis yra kiekvienoje vietoje. Nėra kelio vedančio tolyno centro, nebent į kreivojo valią, kuri pačią save nusviedžia niekur. Tai yra šėtono iškreiptas tikrovės paveikslas. Toliau visa atrodo beprasmiška aptemusiai minčiai, nes štai, pasirodo, yra daugiau prasmės nei mintis ieškoja. Ir visa gali atrodyti be plano, nes planas yra visur. Ir gali pasirodyti, kad nėra centro, nes visa yra centre. Na, kitaip tariant, tu negali atplėšti tikrovės nuo Dievo. Ir kas gali būti labiau centre, jeigu ne tai, kas suvienyta su Dievu. Na, be galo gražu iš tikrųjų.
Čia vienai knieti man įsiterpti, kur Liusas tiesiog krikščionybė naudoja tą įvaizdį, reiškia, mes esam panirę prasmėje, panirę Dievo valioje ir mums labai sudėtinga suvokti, ką reiškia nebūti tame. Ir tada jisai naudoja tikrai, matai, tau labiau užkabina tie tokie poetiniai. Man tik paskutiniai skiriai vėlgi buvo tokie, kaip sakant, viršiantis mano įvaizdžius.
Mes labai gerai papildom vienas kitą.
Ir, pavyzdžiui, tas, reiškia, jis tada naudoja poeziją, naudoja šokio įvaizdį ir tas didysis šokis, kuriame didžiausi šviesuliai paradoksaliai yra ne planetos ir galaktikos, o asmenys. Planetos ir galaktikos žyptelį sekundę ir dingsta, o asmenys tie didieji šviesuliai yra ir viskas vyksta, dalyvauja tam didžiajame šokyje, išskyrus tik tai kreivojo keliai, kurie pastato jį pasirinkusius šalia būties ir nubloškia į nebuvimą. Jie praranda buvimą.
Primena švento Augustino citatą. Kas yra šėtonas, jei ne tas, kuris pats save pajuokia savo paties išdidžiai prasimanytą tvarką?
Taip, taip, ir sugriauna, reiškia save. Tai va, vėlgi mums puolusiems žmonėms šiame pasaulyje gyvenantiems ir norintiems tą nuopolį įveikti su Dievo pagalba, tai yra įmanoma, turim pamastyti apie tą gundytojo kvietimą išeiti iš buvimo, nustoti ragauti buvimą, nustoti mėgautis, puotauti buvimu, o pradėti gyventi norėjimu, kas galėtų būti, kaip geriau būtų, kaip aš norėčiau, kad būtų. Tada mes prarandam tą buvimą ir pradedam gyventi tą šalia savęs gyvenimą. Ir tas sugrįžimas į save yra faktiškai viso gyvenimo projektas.
Ir tas be Dievo arba su Dievu. Nes jei be Dievo viskas neturi prasmės. Ir Vestono žodžiuose tikrai taip įtaigiai kalba apie baisę mirties jėgą, apie vaikystės prisiminimus, kai vaikas slaptai bėga į kambarį pasižiūrėti mirusią savo senelę, kuri pašarvota. Ir jo sapnuose nieko nelieka, tik milžiniška mirusi senelė. Puvimas, gedimas, mirtis kaip puvimas. Ir mes visi grimzdam į tą tuštumą mirties, į tą dvokiančią, baisėją mirtį ir Vestonas ištaria kartu, Dievas ten neina, atsidūrė gelmėje, mes išsprūstame iš Dievo kiračio, jis neseka paskui mūsų gelmę, galima sakyti, Dievas yra virš to. Ir mes žinom, kad jis seka. Ir čia gesmė. Jis tapo žmogumi, kad sektų mus į tą mirties siaubą, mirties baimę. Jis mirė ant kryžiaus, kad būtų su mumis ir tai irgi viską keičia. Čia ta perspektyva labai gerai parodomos tos atsvaros, kokia dramatiška, baisi ir beprasmė mirtis. Jei ne Dievas, bet Dievas tapo žmogumi, kad mum parodytų, jog jis yra su mumis toje mirtyje.
Čia Pauliaus laiškas filipiečiams, jis nusižemino, jis nuėjo žemyn iki mirties, iki kryžiaus mirties. Kryžiaus mirtis antikoje jau blogiau nebūna. Baisiausia, labiausiai žeminanti, labiausiai suniekinanti mirtis. Tai mes turim tą viltį, džiaugsmą, kad Dievas yra visur. Ir tu, Benai, dar, kaip paminėjai, tą vaikystės baimę, tai aš atsimenu, tikrai sovietmečio vaikas esu, mes apie tikėjimą šeimoje tenais, močiutė kažką pasakojo, bet man įtakos nepadarė. Ir aš atsimenu, tą tikrai kaiminystė, kas nors miršta ir šakelės eglių, ir man tokia vaiko širdy, kažkur tai vaiko gelmiai, siaubas, šaltis, tuštumas, dinkumas, kažkas baisaus. Triubų orkestras groja, reiškia, irgi toksai uždušios griebiantis tokia tikrai va, ta baisiaja prasme. Atsimenu, kaip bijodavo mirties, nes bus labai nuobodu gulėti toj dėžiai po smėliu, ten oro turbūt trūksta.
Štai kalbi kaip Vestonas.
Kaip Vestonas, reiškia, aš atsimenu tą vaiko jauseną, kur vaikas dar nesupažindytas su tikėjimo didybė ir tiesa, ir tikėjimas netvėrė kelių į tikrovę ir tada tikrai baisu.
Taigi, mylėjai, dar tiek čia būtų galima pasakyti apie hipersomatinės patirtys, kurios smūgiuoja pojūčius nepažįstamais būdais, apie nepatirtą, nematytą perelandros pasaulį, apie giliausias teologinės ir gyvenimiškas ir psichologinės taip pat įžvalgas pasakytas tokiu nepamokslinių būdu. Mes čia gal su Artūru taip truputį linkę jau išversti mums įprastą kalbą, bet tikrai nuotykis, tikrai drama, tikrai labai labai daug šviesos, bet ji nepigi, nes ji atsveria labai realią, labai baisę tamsą šioje knygoje. Tad tikrai neveltui Liuisas laikė šią knygą savo vieną iš geriausiųjų knygų. Kol nebuvo parašęs geriausiosios, manė, kad Perelandra yra geriausia jo knyga. Tai irgi daug ką sako ir šią knygą vertino ir jo kolegos. Beje, yra sąšaukų labai gražių tarp Perelandros ir Žiedų valdovo, bet čia jau būtų atskira tema. Įdomu net ir tai, kad Liuisas savo pagrindinį herojų Ransomą projektavo pagal savo bičiulį Tolkiną. Ransomas taip pat filologas ir kolega, bet apie tai turbūt jau kitą kartą. Mėly klausytojai, ačiū, kad buvote su mumis. Primenu, kad šioje laidoje aš, Benas Ulevičius, ir mano kolega ir bičiulis Artūras Lukaševičius aptarėme Klaivo Steiplso Liuiso kosminės trilogijos antrąją dalį Perelandrą, kurią išleido Alma Literos leidykla jau senokai, bet vilėmės, kad šią knygą dar rasite ir galėsite perskaityti, jei ne parduotuvėje įsigysit, tai bibliotekoje. Likite su Dievu, likite su Marijos radiju. Ačiū tau, Artūrai.
Ačiū, su Dievu.
Su Dievu.